ez dira gutxi lehengo azala atzean uzten duten animaliak, baina azala mudatzeak ez du aldatzen mamia. Erakunde gehienetan botereri gabe gelditu ondoren, eraberritu beharra du UPN-ek, baina oraingoz jantzia aldatu baino ez dute eginen. Iker Tubia naiz, eta gaur UPN-eren 13. kongresuaz ariko gara berriketan. Alderdia azal berritzeko tenorea.
Un proyecto común para Unión del Pueblo Navarro con una candidatura común entre Alejandro Toquero y yo misma.
Igandean Cristina Ibarrola aukeratuko dute UPN-eko presidente, Nafarroako Alderdi Eskuindarraren 13. Kongresuan. Horren bestez, bukatuko da Javier Espartzaren gidaritza, alderdia gainbehera utzita. Nafarroan oposizioan dago UPN 2015. Urtetik, eta Iruñeko udala galduta, Tutera eta zenbait herri handi baizik etzaizkio gelditzen alderdiari. Etxe barruan ez da giro, baina batasun itxura emanen dute kanpora begira, zerrenda bakarra aurkeztu baitute. UPN-eren egoeraz, erronkez eta 13. Kongresuaren gakoez ariko gara gaurko atalean. Gaur UPN dugu izpide eta horretarako berriak Iruñean duen delegaziora joko dugu. Han aritzen da Joserra Senar, Nafarroako politika gaiez idazten duen kazetaria. Kaixo, Joserra.
Apa, Iker.
Galderatxe bat, nola llegatu da UPN 13. Kongresura?
Ba, nahiko gaizki, krisian. 45 urteko historian UPN urteen erdian edo gobernuan egonda. Eta batez ere 80-ko hamarkadatik 2015 arte urtebete kenduta jarraian gobernatu zuen Nafarroan. Eta azkeneko hiru legealditan ez da gai izan gobernuraltzeko, batik bat ez delako gai aliantzak egituratzeko. Ez dugulako ahaztu behar UPN-ek jarraitzen duela izaten lehenengo indarra hauteskundetan, foro hauteskundetan. Bueno, hor ere ari dira pixka eta aulezia bat erakusten, azkeneko Espainiako gordetako hauteskundetan adibidez laugarren gelditu zirelako, ez? Eta bueno, euren indarra batez ere udaletan zegoen kontzentratua, eta espertzak berak adibidez iragan udan ala onartu zuen, beraientzat oso garrantzitsuak zirela udalak, eta hor jakina ba, abenduaren 28-ko Iruñeko zentsura mozioa muturreko galanta izan zen, eta horrek ba, areagotu egin zuen krisia, eta ondorioz, egora ahul horretan aurkeztuko da, edo dator, 13. Kongresu.
Zerrenda bakarra aurkeztuko da azkenean, ala da ezta?
Bai, Cristina Ibarrola eta Alejandro Toquero. UPN-en egoraren isla direlako biak. Eta, bueno, UPN-ek zuen arriskua zen, kongresu bihurtzea, nolabait, euren arteko barne liskarraren erakusleio, ez? Egia da, UPN-en askotan egoten dira familiak eta euren arteko borrokak eta lakoak, baina ere, esan beharrago, askotan euren arteko disiplinare gailentzen dela. Eta hala gertatu da oraingoan ere. Bueno, Ibarrolak abilezia erakutsi zuen besteak baino lehenago aurkezteko hautagaitza eta Toquero hasiera batean gaizki hartu bazuen ere mugimendu hori, ba ziurrenik kalkulatuko zuen, ba hobezela porrot bat eduki baino, ba presidente orde izan, alderdi barruan posizionean geratu etorkizunera begira. Eta Ibarroaren aldetik, ba noski, ba UPN-eko lema zain bihurtuko da eta UPN-en tradizionalki UPN-eko presidenteak UPN-eko presidente gai dira foru hauteskundeetan, hau da, Nafarroko jauregira heltzeko trampolin egokienean dago Ibarrola, baldinetan noski alderdiak berak dituen bestelako sakoneko arazoi aurre egiteko gai bada.
Cristina Ibarrola, Alejandro Toquero, biak aipatu dituzu, badirudi bi buru izanen dituela alderdiak bat egin dutelako zerrenda bakarrean, Joserra, baina nor dira bi buru hauek?
Ziurrenik, orain dela urte ez ziren oso ezagunak, ez? Eta lehen esan dudan bezala, UPN-en egoraren adierazle dira biak. Cristina Ibarrola kasualitatearen emaitza da neurri handi batean, ez? Ba, Bartzinaren agintaldian 2011-tik 2015-eko agintaldi hartan, ba osasun gintzan murrizketa handiak egon zireneko garaian osasuneko zuzendari izan zen eta gero ba 2019-an parlamentuan sartu zen eta berak ematen zituen osasuneko gaiak. Eta horrek ere pixka adierazten du apurba zergati dagoen hor, ba azkenean pandemiaren ondorioz osasun gintza egondelako lehenengo lerroan. Eta oposizioa egiterakoan Cristina Ibarrola nabarmendu delako, ez? une hartan ikusten zen, ba bazaudea beste pertsonatzuk bere aurretik egon zitezkenak, baina bueno, ba zorte kako txartean hori eduki du eta horren ondorioz heldu zen Iruñeko alkate gai izatera eta Iruñeko alkate izan ostean ez eta gero zentsura mozio bat jasan, ba horrek jarri du UPNeko presidente izateko tenorean, ez. Alejandro Toquero Herriz, ba ez ezagunagoa da, baina bueno, Tuterako, hau da Herriberako herri nagusieneko alkate da eta gainera gehiengo osoz. Kontuan eduki behar dugu 2015eko legealdian adibidez, bestelako gehiengo bat zuela Tuteran, Eneko Larrarte izan zela bertako alkate, eta horri bulta eman diola UPNek. Eta populismoaren ere bandera astindu du, ez? Nolabait, Ayusoren antzeko mezu bat erabiliz Nafarroara ekarrita, baina kontrastatuz Nafarroa barruan Iruñerriaren zentralismoa, holako zerbait, ez?
Eta erakundeak galduta, alderdiaren kontrola bihurtu da helburu nagusia?
Bai, euren egitura barrura begira jarri da UPN. Eta momentu honetan oso garrantzitsua dirudi zuzendaritza nork osatzen duen, horrek adierazten duelako nork kontrolatzen duen, eta zuzendaritza kontrolatuta, ba, pixkat UPN bera gestionatu daiteke, ez? Zuzendaritza 21 osatzen dute, eta Ibarrolaren eta Tokeren arteko akordioaren ondorioz 21 hautagai aurkeztu dituzte. Eta 21 hautagai horien artean daude batik bat Ibarrolaren eta Tokeraren konfiantzazko pertsonak. Hau da, zuzendaritza bien artean banatzeko, kudeatzeko modua hitzartu dute biek. Uste dut hemendik aurrera begira, ba, garrantzitsua izango dela hor ze gertatzen den zuzendaritza horretan bihurtuko duten barneko sirako edo bihurtuko den nolabait ba euren arteko barne orekak, barne borrokak eta holako kontuetan, ez?
Eta zergatik da ingarrantzitsua zuzendaritzaren kontrol osoa izatea?
Ba, adibidez, hauteskunde zerrenden batzordea berak izendatzen duelako. Kongresunen berritasunetakoa da UPNek primarioak kendu egingo dituela eta hemendik aurrera 10.000 biztanletik gorako udaletako hautagaiak eta foru hauteskundetako hautagaiak eta hori dena batzorde honek erabakiko duela eta batzorde honetan daude UPNeko presidentea, UPNeko presidenteordea, idazkari nagusia, antolamendu idazkaria eta beste bi pertsona. Horra nolabait zuzendaritza bihurtzen da ba euren barne boterearen kudeatzailez. Berriketan.
Kristina Ibarrolak esan du berea ez dela zerrenda kontinuista bat. Zuk, Joserra, zer uste duzu?
Bueno, Ibarrola noski dela Espartzaren hildokoa. Espartzak jarri zuen zerrenda 2019an eta nolabait bere bidetik jarretzen du. Egia da, ba, ziurreni beste jokamaldo bat eduki dezakeela eta ikusi beharko dela, ba, pixkat joaten den bereizten Espartzaren gandik edo ez. Dena den, ikusten dut, ez duela profil politiko bat, ez? Naiz eta Espartzak akatsak egin dituen, alderdi haidez barrutik oso ondo ezagutzen zuen. Eta nago, Ibarrolari etzaiola hori gertatzen, ez? Eta gero pentsamendu politiko faltaren abari zaio, autokritikarik ez du egin, Iruñeko zentsura mozioaren ondoren ere burua hotz ez zuen mantendu, gustu dut lider politiko batek hori argi duki behar duela, eta batez ere, nahiz eta trantze txarra pasa, derri sozialistarekin edukizun jarrera nahiko, ba bueno, zubiak are gehiago utzi zituen, eta hain justu ere, bere erronketako bat hori izango da ez.
Erronkak aipatu dituzu, Joserra, UPNek, kongresu hau bukatuta, ze erronka izanen ditu?
Ba, ugari ez. Javier Espartzak oso ondare zaila utzi dio alderdiari. Proiektua berritu beharko lukete. Niri atentzio ditu dit, kongresu honi begira euren ingurunean, ez dagoen iritzi artikuluetan, ez dagoen eztabaida benetako bat, behintzat kanpora begira. Eta egon diren apurretan bai ikusten zen hori ez, eta UPNek azkeneko 10 urteetan ez du bere diskurtsoa berritu, eta aldiz beste alderriak bai joan dira errealitate berrira egokitzen. Orduan behar dute 2024ko gizarteri erantzungo duten proiektu bat. Eta hori Espartza ez da gai izan hori iteko, eta kongresu honi begira behintzat, ez da hori ez dute egin, edo ez dirudi egin dutenik. Eta gero estrategia falta, euren burua adibidez moderatutzat daukate, eta txosten batean agertu da, baina askotan pertsonekin gertatzen den bezala, gauza ez da zuk zure burua nola ikusten duzu, baizik bestek ere nola ikusten zaituzten, eta nago UPN moderatutzat ez dakit jo daitekeen. Baina horrek ere adierazten du hori ez, bera, bere dikotomia hori alde batetik peperekin duen lehiak eramaten du, bueno, beti izan da nola baiten oso, ez da jokatu eskuinean zentroan, baina zegitan gehiago eskuin, oso eskuinera, baina hor esparru hori nahi dute nola baita defenditu, Bai, aldi berean jabetzen dira, ba, aliantzak egin nahi behin baituzte alderdi sozialistarekin, eta orain hasi dira aipatzen geroa bairekin, ba, egin beharko luketela bestelako jarrera moderatua xeago bat, baina gauza bat hori esatea eta bestea hori egitea.
PP eta PSN-erekin harremanak hautsita, orain zer aukera izan ditzake aliantzak josteko.
Lehenik autokritikak egin, arazoak identifikatu eta gero joan bidea egiten, ez? Eta harremanak bideratzen. Noski PP-rekin hartu eman bat, bai, josi beharko luke UPN-ek, eta, bueno, espartza joatea igual lagungarri izan daiteke. Eta gero, ba, PSN-ekin, harremanak erabat gaiztotuta, eta, bueno, hasi beharko lukete zerbait egiten, ikusiko da gai izango diren. Eta gero, orain, ari dira, esan dudan bezala, ba, gero abairekin, pixka, esaten, ba, harremana bat dutela, saiatu zidea udan zerbait egiten, baina, nago, ari da, euskararen gainean, orain bezain, oldarkor jarretzen badute, bide horretatik ez dutela zerbaiterik.
Ozongi, Joserra, ba, mila esker kongresu honen inguruko informazioa emategatik eta gaur gurekin UPN-ez aritzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Bukatzeko, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Dokumentazio txokoan gaude, Maiane Txoperena lankidearekin. Aupa, Maiane.
Iepa.
Ez duzu sinetxiko, baina esaldi eskien atorkizu. Zer dio, berriak?
Ba, Leire Bargasen esaldi bat dakarkizuet oraingoan. Asko berbetan da nini ez, 101 kakotxlau. Eta sisi kontzeptua entzun ere ez da egiten. Gazteon 134 denarren.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.